lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu. Sveika, Milda!
Sveiks!
Tev ir 8 gadi?
Jep.
Un ir 2 grāmatas?
Jā.
Un ja es nosauktu šo raidījumu par ežu raidījumu, man būtu taisnība vai nē?
Nē.
Kāpēc?
Jo mēs nerunājam visu laiku par ežiem.
Drīkst es strīdēšos.
Nu, labi.
Tad pastrīdamies. Tad sākam ar vienu grāmatu, un tad ar otru, un tad es strīdēšos. Vai ir pa ežiem vai nav? Bet tu pirmo grāmatu piedod, Milda, bet sauc ļoti tieši. Kā apskaut ezi? Un vai tu gribi vai negribi, bet te ir ezis. Šīs grāmatas autori ir Jana Bauere, un to ir zīmējis Peters Škerlis. Es izlasīšu, kas aizmuguris vāku rakstīts. Ezis apmierināti dzīvo savu dzīvi līdz pat brīdim, kad viņu pārņem spēcīga vēlme kādu apskaut. Viņš gribētu apskaut zīloni, lāci, bet kurš gan apskaus durstīgu ezi? Kad tu saņēmi grāmatu, tu paskatījies uz aizmuguris vāku vai uzreiz lasīji grāmatu? Kā tu mēdzi darīt?
Es izlasīju nosaukumu grāmatai un tad sāku lasīt.
Tu nemaz aizmuguri neskatījies, jā?
Uh-huh.
Lai būtu ļoti pārliecinoši tiem, kas šo grāmatu neredz, es izlasīšu vienu lapiņu. Lāci! Tas ir ezis. Lāci! Ezis iesaucās. Vai vari man apskaut? Lācis tuliņ pat pārstājas vilpot. Es jau labprāt, viņš nomurmināja. Protams, labprāt, ja vien nebūtu... Nebūtu kas? Jā, vien nebūtu tik briesmīgi nelaimīgs, lācis iesaucās. Zini, nelaime var būt lipīga, vai zinies, viņš aizšāpoja tik apmierinās, ka atkal sāks vilpot. Tā mēs izdirdējām, kā skan šī grāmata. Kā ezim neveicās. Saki, lūdzu, tev šķita eža sāpes īstas un patiesas tādas, ko tu esi arī izjutusi kādreiz.
Es neesmu izjutusi, bet šķita, ka patiesas.
Tu neesi izjutusi, ka tev kādam gribas pietklāt un pateikt, apskauj mani. Tāpēc, ka tev apskauj visu laiku. Varbūt tāpēc.
Ne visu laiku, bet...
Bet tieši tad, kad vajag, jā?
Ja?
Mm-hmm. Bet neizim redz nekā. Un tad viņš satiek. Un tad viņš satiek...
Lapsu, ne, kūmiņu pipi, laika.
Aha, redz, ka nelapsu. Pipe Kūmiņš, šis personāžs. Un, ja visi iepriekšējie dzīvnieki ir kā dzīvnieki, tad kas ir Pipe Kūmiņš?
Tas ir cilvēks, kurš ir pārģērbies kā dzīvnieks.
Un viņš dzīvo mežā. Šis man, godīgi sakot, samūsināja. Šis ir tāds puika, kas ir iekāpis, lapsas kostīmā. Un viņš ir tas, kas mēģina palīdzēt ezim. Saki, lūdzu, kā tev bildes patika šajā grāmatā?
Bija ļoti interesants.
Nu, tu tā ļoti pieticīgi. Man ļoti patika bildes šajā grāmatā. Nu, paskaties, kāds ir lācis un kāds ir mešs un arī Pipe Kūmiņš. Nosīs kādu kapelīnu no grāmatas?
Celies Kūmiņš viņam teica... Ezis neatsaucās, tāpēc Pipe aizvilka viņu līdz savai alai. Viņš atnesa darbarīkus, dēļus, krāsas un vecu atpūtas krēslu. Zāģēja un urba sita un krāsoja, beidzot milzīgā mašīna bija gatava. Ezis izberzēja acis un izlasīja uzrakstu apskāvienu mašīna.
Jā! Ko Pipe Krūmiņš ir uzbūvējis. Tā tiešām ir izcila doma.
Mm-hmm.
Un tad ezis lientai mašīnā iekšā un
viņa
viss ir veiksmīgi?
Nu, nē, jo viņam ir bail no augstuma.
Ezim bija bail, turklāt trūka elpas, jo viņš bija alerģisks pret putekļiem. Viņš nevarēja sagaidīt, kad tiks prom. Pipe varēja nospied pogu, milzīgās rokas, lēnām attālinājās tās mašīnas. Ezis izkāp no mašīnas un aizgāja pie pirmās egles. Viņš apstājās un nogāzās zemē un izklājās uz visām debes pusēm. Nesaprot, nonāca pie egles, ierunājās Pipe. Tas nebija dzīves, klusā balsiņā teica Ezis. Apskāviens nebija dzīves. Tu piekrīti apskāvienam, jābūt dzīvam.
Jā.
Kā var atšķirt dzīvi no nedzīva apskāvienu?
Kad dzīvs ir tā, ka kāds īsts cilvēks tev apskāvi, bet nedzīvs ir tā, kad robots vai kaut kāda mašīna, nu kā šeit, tev apskāvi.
Bet varētu tā būt, ka ir kāds cilvēks, kurš maz negrib apskaut, bet viņam ir jāapskauj. Tad arī ir dzīves vai nedzīves?
Nedzīves.
Tad arī ir nedzīves. Tad var teikt, ka tas cilvēks ir robots. Gandrīz,
nē, nu, ja cilvēks grib viņu apskaut, tad tas ir dzīves apskāviens, bet ja viņš negrib, bet viņam jāapskauj, tad tas ir nedzīves.
Aha, tad gribēšanā viss tā lieta ir. Jā, par to arī šeit ir. Bet šeit vēl ir tāda lieta. Žagata. Žagata no augšas redz, ka ezis ir nokritis un izplājies. Un viņa kliedz. Ē, ezis nomirs, Pipa pielēc kājās. Nē, protams, Žagata nopūtās. Bet viņš arī necejas. Guļ un blenš debesīs. Uj, nelāga lietā. Saki, var tā izskatīties bēdīgs cilvēks, ka viņš ir nu, tā kā pagalām.
Tā Pipa kūmiņš.
Nē, tā kā es neviens viņu neapskauju, viņš nogāšās, izplājās un viņš ir pagalām.
Es neteiku, ka tas ir bēdīgs cilvēks, jo tas ir dzīvnieks, nu tad tas būtu bēdīgs dzīvnieks.
Tad tu saki, ka ezis ir dzīvnieks, bet viņš runā.
Tad tas ir burvju ezis.
Burvju ezis. Un ja tu teiki, ka tas ir cilvēks, viņš vairs nebūtu burvju cilvēks, būtu normāls cilvēks, kurš ir ļoti, ļoti bēdīgs. Saki, ir tādas izjūtas, ka tu esi ļoti, ļoti bēdīgs, ka iekšpusē viss ir pa galam un neko negribas.
Man šķiet, ka vienreiz tā ir bijis.
Jā, nu tā gadās cilvēkiem. Un ezim tā gadījās. Un ezim bija galīgi beigts pa galam. Mums laikam nebūtu pareizi stāstīt, kas notika tālāk. Nu, taču kaut kam jānotiek, vai ne? Nevar būt tā, ka tagad ezis ir pa galam un viss un sveiki un ar to grāmatu beidzās. Tu gaidīji, ka kaut kas notiks?
Nu, jā, jo vienmēr viss beidzas ar laimīgām beigām.
Tikai tāpēc mēs stāstam stāstus, jā?
Nē, nu, dažreiz arī beidzas ar bēdīgām, nu, bet visbiežāk ar laimīgām.
Bet kaut kam ir jānotiek, tāpēc mēs laikam stāstam stāstus, visi gaida. Nu, kas tālāk? Nu, to, kas tālāk mēs nestāstīsim. Un tad bija ļoti interesanta lieta. Es nosīšu. Pipa kūmiņš ieklepojās un atvēra acis. Es biju laimīgs. Viņš bija izglābis Pipa kūmiņu. Es nu iešu, viņš nopūtās, bet tu atpūties. Pagaidī, Pipa kūmiņš teica un piecēlās. Drīkst tev apskaut. Es esmu durstīgs, es piebildi. Tas nekas, Pipa teica un viņu apskāva. Un nesadūrās. Un Žagata notikušo izpļāpāja pa visu mežu. Un tād tikai sākās lielā apskaušanās. Visi saka apskauties. Bija pat tā, ka ezis teica, man ķepiņas drīz nokritīs un apskāvien ir neparedzami. Es nevaru ar tiem tā vienkārši svaidīties apkārt. Kā tu domā, apskāvien ir paredzami vai neparedzami?
Diezgan tādī, nu, neparedzami, jo tu nevar zināt, ka tevi apskausē kaut kas tāds.
Tad varbūt mēs varam teikt, kā viņi rodās tie neparedzamie apskāvieni no tā, ka kādam sirds liek tevi apskāvi.
Nu, ezis izglāba Pipi kūmiņu, un tad viņš ļoti viņa gribēja apskaut, lai gan ezis ir diezgan durstīgs, bet viņam nesadūrās.
Tā tad viņam kaut kas sirsniņā parādījās, vai ne? Mm-hmm. Un atkal ir par to, ka apskāvieniem laikam vajag gribēšanu. Es nezinu, kā tev. Man šī grāmata lika padomāt par lietām, par kurām mēs ikdienā varbūt nedomājam. Kā tev?
Jā.
Nu, tā nebija pārliecinoša to tāda bilde. Tā tad tev varbūt
nu,
dzīvē.
Man nekad nav bijis tā, ka kāds negribēt mani apskaut.
Nu, jā.
Kurš no ģimenes gan teikt, tu es negribu tevi apskaut. Nu, kāds cits, nu, okay, jā. Bet no ģimenes man šķiet, ka visi gribētu tevi apskaut.
Bet varbūt arī par to ir vērts padomāt, ka tu esi laimīgs cilvēks.
Jā.
Bet ir cilvēki, kur varbūt nav laimīgi. Interesanti, ko tā mamma saka par šo grāmatu?
Sanāca tā, ka Milda man izskaidroja, jo es nebiju sapratusi. Man tā grāmata nedaudz sadusmoja, jo man likās, ka tā ir par ežu atstumšanu, tad, kad es sākumā izlasīju. Jo viss izvērījās no tāda aba gežu, bet kaut kā tā grāmata neradīja pārāk labas sajūtas pirmo reizi izlasot, bet tad mēs ar Mildu pārunājām, un tad man Milda izskaidroja, kadēļ lācis negribēja apskaut, jo izrādās, ka es laikam pārāk ātri lasīju, un Milda bija lasījusi lēnāk un uzmanīgāk, un tad viņa man izskaidroja dažas vietas, un tad es vairāk sapratu, kāpēc vajadzīga šāda grāmata.
Tā kā šeit ir vecākiem arī zināmas mācības.
Jā, jā, es pārāk ātri laikam skrēju cauri viņai.
Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.
Otrs grāmatas nosaukums, par kuru mēs ar Mildu šodien runāsim, būs Diena, kuru es pārvērtu. Milda teica, ka te nekāds ceļu raidījums nebūs, bet ja es šo grāmatu atveru jau tikai vāku, tad ko es redzu, Milda?
Pundurežus.
Būs tomēr ežu raidījums. Šo grāmatu ir uzrakstījusi Laura Jambuševa un sazīmējusi arī ēžus Anete Bajāri Babčuka. Izlasīšu uz aizmugurs vāka. Šai bija jābūt izcilai dienai, mazā Marta dzimšanas dienai. Taču līst lietus, kūka ir pa galam un nekas nenotiek pēc plāna, vai dienu vēl iespējams glābt. Kā tev patika šis stāsts?
Man viņš patika tādēļ, jo es sapratu, ka vienmēr nevajag padoties, ja kaut kas noiet greizi.
Bet nav jau nekas jāpadoties. Nu, piemēram, šis viens es nolasīšu, kas tad tur ko padoties, nepadoties. Tāds gadījums gadījās. Martu sauc par mazainīti. Un gadījums ir tāds. Kamēr mamma priekšnumā palīdzēja novilkt dubļaino jaku un gumīnieks, parādās tētis ar saini rokā. Apaļa, kartona, kārba. Tas var nozīmēt tikai vienu – dzimšanas dienas torti. Mazainīts un mammas maidot noraudzījās, kā tētis noņem kārbu svāku. Te gan smaids no visām trim sejām nozuda. Laikam iepriekš uz tortes bija rakstīts mazainītim, taču tagad to vispār nevarēja pateikt. Torta bija sašukusi uz vienu pusi, un tas virsējā kārta izsmērēta pa visu kārbas iekšpusi. Briesmīgi! Kā tev būtu, ja tu kaut ko tādu saņemtu?
Dzimšanas dienā, nu, tas būtu briesmīgi.
Nu jā, bet tu teici, nevajag padoties. Nu, ko tam viņš var izdarīt? Torta jau ir sasmērēta un nekas tu nesanā.
Nu, bet var jau iztikt arī bez tortas.
Jā? Nu labi.
Bet tālāk jau es beidzās labi.
Tu palasīsi kādu gabaliņu?
Jep. Bieži gadās dienas, kad līst, un katrā lietainajā dienā kādam ir dzimšanas diena, iedomājies, ja visi, kuru dzimšanas dienā uzlītu lietus, sāktu par to dusmoties. Jo līsties kam bieži.
Mm-hmm. Tur jau ir tas viss stāsts par to, kā mazainītim Martam nu nekā neiet. Mm-hmm. Tad viņš nokrīt, tad viss. Un viena no trakākām lietām, ka dzimšanas dienā viņa labākais draugs saslimst. Un joprojām tu saki, ka pēžiem nav šis stāsts, ja?
Ir.
Ach, tomēr ir. Un konkrētāk, ja tu mums pateiktu, kāpēc tu beidzot man piekrīti?
Jo tur tieši bija teikts par pundurezi. Bija daži gabaliņi, kur mazainītis ar pundurezi runāja tādēļ. Var teikt, ka ir par dažiem.
Jā, jo mazainītim Martam bija pundurezītis. Kad pundurezītis, tas ir maziņš ezītis. Tu esi redzējis pundurezītis?
Nē, bet te izstāst, ka viņš ir diezgan maziņš.
Jā, izskatās. Bet viņš tāds nelaimīgs, tas Marts dzīvojās pa istabu un pēkšņi es viņu uzrunāju. Un saka tā. Es zinu, ka tev šodien ir dzimšanas diena. Paspied ar savu ķepiņu sveicienā tev roku, kad no rīta man baroja ar āboli. Starp citu ļoti garšīgs, vai vēlēs šķēlīt? Pundurezis iztūma ābolu šķēlīti caur būrīšu restēm un mazainīts sapulses to paņēma un apēda. Ābols sauskābais sulīgais mīkstums patīkam piepildīja izsaukušo vēderu un mazliet nomierināja. Nu, kas tev vainas tavai dzimšanas dienai? Pundurezis apsēdās uz savas mīkstās flanais sedziņas un zipsnī pretī melnās atšķels. Saka, lūdzu, tev ir kāds mājdzīvnieks?
Nē.
Būrītī.
Nē.
Nu, bet iedomājies, ja tev būtu, teiksim, vai ezis, vai kāmītis. Jā. Un viņš sākt runāt.
Es iedomājos, un tas būtu diezgan traki un negaidīt, jo es neticu vispār, ka varētu kāds dzīvnieks vispār sākt runāt.
Kāpēc mēs ticam, ka grāmatā dzīvnieki runā?
Nu, mēs tā kā nenoticam, jo es nenoticēju, ka viņš runā īstiedzībē, jo neviens es nav runājis. Bet, nu, daži notic, un varbūt viņi notic tādēļ, jo viņiem tas stāsts kādreiz ir arī noticis viņu dzīvē, un viņi domā, ka, ja tas notiek vēlreiz, tad viņiem šādi arī var gadīties.
Bet varbūt tā, ka mēs sarunājamies ar kādu, nu, teiksim, sunīti, un mums ir aizdoms, ka mēs zinām, ko viņš mums grib teikt.
Nu, suņus varētu saprast, jo, ja suns grib ēst, vai viņš ir nelaimīgs, viņš rāda kucā nactiņas. Bet, ja viņš ir priecīgs, tad viņš tu daudz jau rei.
Tātad tu jau nojauti, ko viņi grib teikt, vai ne? Es vēl nolasīšu mazu gabaliņu, ko saka Marts Ezim. Tātad sanāk, ka nokrišana dubļos tieši to arī man liek saprast, ka es nevaru visu paredzēt un likt visam vienmēr notikt tieši tā, kā es gribu, mazainīts Marts aizdomājās. Jā, un arī to, ka tu nevari izvairīties no nepatīkamiem notikumiem. Taču tieši tāpat tu katru dienu piedzīvos arī patīkamos notikumus un labāk taču priecāties par jaukajiem brīžiem, nevis sūroties par nejaukajiem. Vai ne? Pundareze sašķobīja Purniņu smaidā. Nu, tu droši vien teiksi, ka tu piekrīti.
Jā.
Jā. Es zinu, uz ko es gribu vērst tavu uzmanību, ka šeit mazainīts Marts aizdomājās, tas ir, viņš nemaz nerunāja, viņš domāja, un Pundureze sašķobīja Purniņu smaidā. Nav teikts, ka viņš te runāja. Un tad man ir tev jautājums, kā tev šķiet, vai tas es tiešām runāju šajā stāstā vai ne?
Nu, tas ir diezgan nesaprotami. Jo mazainītī nav spējas saprast ežus, bet varētu arī būt.
Bet varbūt, ka mums ļoti, ļoti ar kādu gribas parunāt, tad īstenībā mēs parunājam paši ar sevi?
Nu, varbūt, es nekad neesmu runājis pati ar sevi, bet varbūt esmu.
Mums ir pa ko domāt, lasot šo grāmatu, vai ne? Vai tad Ezi nosapņoja mazainītis Marts, vai ne?
Jā.
Kā tev viss stāsts šita? Tu biji priecīgi viņu izlasot?
Jā.
Viņš bija pa īstam? Man ar šķiet, ka šis bija pa īstam. Vēl, man, protams, ir viens ļoti svarīgs jautājums. Kā tev patīk šīs bildes?
Man šķita, ka viņas ir ļoti smuki uzzīmētas, jo es tā nemāku zīmēt.
Nu, bet paskaties, tas ir ar parasto zīmulu, bet ja tu pacens, tos varbūt izdotos.
Jā, varbūt izdotos.
Man arī šķiet bildes ļoti foršas un tādas, kas ir, nu, tā kā no mājām.
Jā, nu krāsainas tādas.
Arī no krāsainas un tādas siltas. Šī grāmata ir neparasta ar to, ka pašās beigās ir QR kods. Vai tu pamēģināji šo QR kodu atvērt?
Nē.
Nē. Tātad tu, Milda, nezin kā Rīga.
Nu, dažreiz esmu, nu, tā kā es biju mazāk, es biju diezgan ziņkarīga, tagad
nu,
vairs ne.
Es tev ieteiktu būt arī šoreiz ziņkarīgai, tagad paņemt telefonu un nolasīt šo QR kodu, kas ir pašās grāmatas beigās. Un, nu, kā lai tagad pasaka, man negribas teikt priekšā, kas tur būs, bet tur būs vēl kaut kas, kas saistīts ir ar šo stāstu. Un man šķiet, ka tas būs interesanti. Pajautāsim, ko mamma saka par šo grāmatu.
Tā man likās ļoti sirsnīga un tāda, kā dzīvē notiek. Arī sariesās aizkustinājuma asaras ik pa laikam, zinot, cik svarīgas dienas bērniem ir dzimšanas dienas, cik viņas ļoti tiek gaidītas, jau kopš pagājušā gada gaida nākamo dzimšanas dienu un plāno. Un tad man likās ļoti jauka tā mācība par to, ka mēs katrs varam to savu dienu ietekmēt ļoti jaukā, tādā vienkāršā, saprotamā veidā caur mazajām lietiņām parādīt, man likās ļoti vērtīga tāda.
Un ko mamma saka, tas ezis bija pa īstam vai nebija?
Tā runāšana nebija pa īstam, tur bija kaut kāda norāde. Tur bija rakstīts, ka puisīts pats nesaprata, vai viņš nosapņoja, vai patiešām dzirdēja. Un tad es sapratu, ka tas ezis jau laikam nerunāja, jo tas puisīts pats arī jau saprat, ka laikam jau nosapņoja to domu sapnī.
Tur vēl varam domāt, kas ir vērtīgāk, nosapņot vai parunāt ar dzīvi.
Ar Mildu runājās Lauris Gundars, raidījuma redaktori Agita Bērziņa, skaņu režisori Valdis Raitums un Nora Mītspapa. Raidījumu vēlreiz klausies Latvijas Radio lietotnē, mājaslapā un arhīvā. Tiekamies! Lasām un pļāpājām. Tiem un ar tiem, kas vēl neiet uz darbu.